Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofonuň önünde söz bilen men Sehra. Balkan vilayatının bankomatlarında emele gelen nağd pul yetmezçiliğinin iyidiyanı bu mesele paytaht Aşşabatda hem yitileşiyer. Rayetler bank kartlarındaki pensiya ve aylık haklarını şeyle de devlet kömök pullarını nağdlaştırmakta kıyınçılık çekiyerler. Bu yağdaylar barı da Azatlık Radyosu'nun haberçisi 11. dekabrda paytahttan mağlumat berdi. Şunlar paytahtın dürlü küncağındaki bankomatların önünde onlarca adamın novatı durunduğunu görse olyan. Köp bankomatta nalt yetmezçilik edýär. Adamlar haýsy bankomatda pul bar bolsa, şoňa baryp kartlaryndaky puly nagtlaşdyrmaga çalyşýarlar. İlat pul nagtlaşdyrmakda uly kynçylyk çekýär diýip yerli ýaşaýjy şaýat bolan ýagdaýlaryny anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Paýtagtyň bankomatlarynda nalt yetmezçiligi şu aýyň ilkinji günlerinde ilatyň pensiýa we aýlyk haklarynyň şeýle de kömek pullarynyň bank kartlaryna geçirilip başlanmagy bilen emele gelip başlady.
İlat kartlaryndaky puly tiz-tizden nagtlaşdyrmaga çalyşýar. Yönü bankomatlarda yeterlik nağıt taptırmayar. Olar bir taraflık ve tazil bayramlarının öngü sirasında dükkanlarda ardanlaşıkta koyulan az karitlerini satın almağa yıkkın ediyarlar. Ertirki güne ınamı bolmadık ilat, haritlerin hasta kımmatlamağından ve bankomatlarda pulun düýünden tapdyrmazlygyndan aladylanýar.
Dip habarçymyz aýtdy. Bellesek Türkmenistanda raýatlar bank kartlaryndaky pullary diňe bankomatlarda nagtlaşdyryp bilýärler ýa-da ondaky serişdeden diňe nagt däl söwdada peýdalanyp bilýärler. Ýöne ýurdun söwda nokatlarynyň diňe käbirinde tölew terminallary esasynda nagt däl söwda edip bolýar. Şeýle de köp söwda nokatynda tölew terminallary öçürilip tölewler diňe nagt kabul edilýär. Paýtagtyň häkimetleri bankomatlarda nagt pul ýeter ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada ilata aç-açan düşündiriş bermeýärler. Adatlygyň bu barada yerli maliýe edaralarynyň kommentary almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Soňky 8 ýyl bäri Türkmenistan zähmet we pensiýa haklaryny, döwlet kömek pullaryny raýatlaryň bank kartlaryna geçirýär. Häkimetler munyň sanly maliýe ulgamlaryny ilatyň durmuşyna ornaşdyrmak maksady bilen amal edilýändigini aýdýarlar. Galy berse de häkimetler ýurdun bank ulgamynyň kämilleşdirilýändigini we oňa sanly technologiýalaryň ornaşdyrylýandygyny hem tekrarlaýarlar. Olar munyň ýurdun maliýe we ykdysadyýet ulgamynyň işiniň tezliginiň artmagyna getirýändigini belleýärler. Muňa garamazdan ilat bankomatlarda nagt ýetmezçiligi bilen ýigiderli ýüzbe-ýüz bolýar. Raýatlaryň bank kartlaryndaky pullaryny nagtlaşdyrmak bilen bagly nowataky kynçylyklary bitaraplyk gününün hususanda ilan tarafından giyinden bellenilen tədiyil bayramının ön yanına qabat geldi. Geçen heptanın ortasında Balkandan mağlumat beren habarçımız Sevit'in bankomatlarında emele gelen nağıt yetmezçiliğini önkü prezidentin dövründeki maliye krizisine mengdetti. Hazırkı prezident Serdar Berdi Muhammedov'un dövründe beyle pul gıtçılığı bolmandı. Ayın başından beri Türkmenbaşı ve Balkanavat şehirlerinin yekece bankomatında hem pul yok deyip habarçımız bellepdi. Şonda Türkmenbaşy paýdarlar täjirçilik bankynyň yerli edarasynyň bir işgäri bankomatlardaky nagt yetmezçiliginiň döwlet harmanyna palta hasylyny tawşyran daýhanlar bilen hasaplaşyklaryň geçirilendigi bilen baglanyşyklydygyny aýdypdy. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada düşündiriş ýa maglumat bermeýärler.